Vi fortsætter oplæsningen fra Anne-Mette Lundtoftes bog New York, New York. Denne uges afsnit handler om musikeren John Cale, der var med til at danne den legendariske rockgruppe Velvet Underground helt tilbage i 1966. Det er Marianne Germer, der læser, og Søren E. Jensen, der har lyddækket.
Sundhedsfreaken. Der er sølvpapir overalt på væggene i det store rum. I den ene ende flagrer et stykke stof, som billeder fra en film farer henover, mens der i den anden ende hænger lange silketryk med stærke farver ned langs væggen. I loftet hænger en sølvkugle, som kaster sit splintrende stroboskoplys ud over det hele. Filmen, kunsten og så det band, der spiller på scenen. Spiller er måske så meget sagt. Fire unge mennesker i sort tøj og solbriller vrider skurrende lyde af deres instrumenter. En blondine i hvidt jakkesæt står som en falden engel midt i det hele og synger drevende ind i mikrofonen. Neden for scenen er en mand i zebrastribet heldragt i færd med at piske en kvinde, som sidder og stikker sig i armen med en overdimensioneret pink injektionssprøjte. Den 8. april 1966 debuterede Velvet Underground i New York med Andy Warhols performancegruppe Plastic Explosive Inevitable. Og ingen havde nogensinde set eller hørt noget lignende.
Confusion. Because trying to appreciate what has changed at the same time, really having some kind of nostalgia for the place. I mean, we remembering the good times that we had, and where we cracked some ideas, and then realizing that you can't recreate that.
Man gnider sig også en ekstra gang i øjnene, når man møder John Cale i dag. Det var ham, der stod på scenen dengang i 60'erne med en elektrisk brads under hagen. Det lange pandehår svingede frem og tilbage i takt med buens bevægelser over strengene. Han er punkens fader, garagerockens gudfader. Men han møder op på caféen over den eksklusive fødevarekæde Whole Foods, iført sportstøj og kasket. Han melder fra starten ud, at han kun har en time til rådighed, inden han skal hen og løbe i fitnesscentret. Ved siden af ham står Nita. Hun introducerer sig som Cales personlige assistent. Nita følger Cale, hvor han end går. Også på løbebåndet. Det er hende, som bærer sportstasken med løbesko og vanddunke. Sportstøj, fitnesscenter og personlig assistent. Hvad blev der af undergrundsstemningen, eksperimenterne, stofferne? Det eneste Cale eksperimenterer med i dag er smoothies. Nita bestiller en med hindbær og banan til Cale, der har sat sig på den yderste kant af en af caféens lænestole. Han fortæller om filmoptagelserne i Argentina, som han lige er vendt hjem fra, og om det orkester, han skal dirigere i London næste dag. Han fortæller også en vittighed, men pointen drukner i hans walisiske accent. Eller også forsvinder den i Cales tankegang, der ikke følger nogen helt almindelig logik. På en indskydelse begynder han at fortælle om et eksperiment, som det amerikanske efterretningsvæsen udførte med lyd under den kolde krig. De mente at have fundet en lyd, der virkede som afføringsmiddel, og som de forestillede sig kunne blive et afgørende våben mod fjenden i øst. Kan du se det for dig? Endelig læner Cale sig tilbage i stolen. Hans ansigt er som skåret i granit, kindbenene er knivskarpe, næsten som en høs, øjnene små og sorte. Til at begynde med var han afmålt og så mig mistænksomt an. Nu slapper han af og bryder ud i et drenget grin. Forestil dig tusindvis af soldater, der kommer kravlende over muren, klar til at angribe, og så skal alle pludselig skide. Nita griner ikke. Hun står op ved bordet med den ene hånd hvilende på mobiltelefonen, som var den en lat revolver. Hun rømmer sig og kigger demonstrativt på uret. Vi rejser os op. Cale har kun to steder, han vil vise mig. Et sted er huset på Lower East Side, hvor han og Lou Reed boede, da de lavede bananalbummet sammen. Det andet sted ligger i Soho og skal være en overraskelse. Cale går forrest. Han bevæger sig hurtigt ned gennem Lower East Side, der traditionelt har været byens slumområde og Bargain District, men som i dag er fyldt med hipsters, chique designbutikker og mondæne fusionsrestauranter. På et reklameskilt over et nybygget højhus, der synes at være skudt op i løbet af natten, hænger et flere meter højt skilt og reklamerer for områdets nye ejerlejligheder. Bo som en Rockefeller, hæng ud som en rockstjerne. Cale kom ikke til New York, fordi han ville være rockstjerne. Han kom, fordi han ville være klassisk komponist og avantgarde-musiker. Vejen til New Yorks avantgarde-scene var lang fra den lille landsby i det sydlige Wales, hvor Cale blev født. Men musikken bar ham. Det begynder en dag midt i en musiktime i den lille walisiske landsbyskole, hvor Cale går i 5. klasse. To studieværter fra BBC Wales banker på døren og træder ind i klasselokalet. De leder efter unge musiktalenter til et radioprogram, og læreren peger straks ned på den 12-årige Cale, der allerede er begyndt at komponere sin egen musik. Han har ikke sit nodehæfte med sig, men da han ikke vil skuffe, sætter han sig hen til klaveret og spiller fra hukommelsen. Det er kun den centrale idé fra stykket, han kan huske. Resten improviserer han sig til. Radioværterne er fuldstændig overrasket over den unge drengs talent og ser forbløffet til, mens han ligesom skriver musikken i luften. Også han selv er overrasket over, hvor let musikken flyder fra ham. Han keder sig i landsbyen, og for at få tiden til at gå, ligger han om aftenen og lytter til udenlandske radiostationer, Voice of America og Radio Luxembourg, hvilket kun forstærker hans udlængsel. En aften hører han noget, han aldrig før har hørt. Det er John Cage stykke 4 minutes and 33 seconds, der består af 4 minutter og 33 sekunders stilhed. Oplevelsen bliver Cales anden musikalske åbenbaring. Han føler, at han aldrig har været nærmere musikkens væsen, end i de små 5 minutter stilhed stykket var. Dermed er en anden beslutning taget. Han vil også eksperimentere med musikken i dens mest minimalistiske udtryk. Og han vil gøre det, hvor larmen er størst, i New York City. Cale kommer til New York en hed sommeraften i 1963. Han skal bo i Soho, hvor byens kunstmalere, de abstrakte ekspressionister, holder til. De er i løbet af 1950'erne flyttet ind i støbejernsbygningerne syd for Houston Street, der tidligere har været industrilagerhuse, og derefter kan rumme de store lærreder og skulpturer, kunstnerne er begyndt at arbejde med. I en af loftlejlighederne i Soho bor desuden en af tidens førende avantgarde-komponister, Lamonty Young, som Cale tropper op hos på sin første dag i byen. Komponisten inviterer straks den unge valiser og hans bratsch med i den eksperimentelle gruppe The Dream Syndicate. Gruppen øver sig hver dag i såkaldte droner, der består i, at man holder den samme tone på sit instrument i timevis. Det gør Cale de næste 18 måneder af sit liv. Dag ud og dag ind med timelange droner, der kun afbrydes af intellektuelle diskussioner om indisk musik, matematik og intervaller. En dag sker der noget nyt. En af de andre musikere i gruppen, Tony Conrad, møder op med en forstærker, som han stikker i Cales bratsch. Sikke et spektakel. De unge mænd elsker det, men den ældre komponist er mindre begejstret. Episoden bliver Cales første skridt væk fra Lamonty Youngs minimalistiske elfenbenstårn. Få måneder senere ryger kontakten til mentoren helt, da Cale flytter ind i Conrads bofællesskab på Lower East Side og synker ned i undergrunden. På det tidspunkt er Lower East Side en stor kunstnerisk smeltedigel af malere, digtere, performancekunstnere og filminstruktører. Hver aften mødes de et eller andet sted, på et fortov, et tag, i en baggård, for at skabe et eller andet. En happening, et teaterstykke, en film. Hvem gider så gå op i, at der hverken er varmt vand eller el i lejlighederne? At den eneste måde at fyre op på er ved at tænde for komfurets gasblus, åbne ovnen eller lave et bål midt på gulvet. I hvert fald ikke husværten, der kommer og opkræver den månedlige husleje på $25 fra Cale med en synlig revolver i bæltet.
Take a chance. I'm waiting for the man, take one.
I begyndelsen af 1965 møder John Cale Lou Reed. Eller er det omvendt? De er lige gamle, 22, født med blot en uges mellemrum. Men deres baggrund er vidt forskellig. Cale er den veluddannede, klassiske musiker og avantgarde-komponist. Lou Reed er gået ud af skolen uden eksamensbevis og lever af at skrive kitschede popsange for et pladeselskab. Musikalsk er de det perfekte makkerpar. Lou leverer ordene. Cale presser melodien til det yderste. Tonen er rå, dyster og sexet.
Servant of
Når Lou og jeg øvede, foregik det sådan her. Cale er stoppet op foran huset på Ludlow Street nummer 56. Han skubber kasketten om i nakken og kigger op mod husets øverste etage. Nita står ved siden af med hans sportstaske og lader som om, hun er interesseret. Først skød vi noget heroin. Så begyndte Lou med nogle strofer af en sang, hvorefter jeg med min bratsch spillede droneagtige lyde, der ikke lagde sig blødt og illustrativt om Lous ord, men som vrængede af dem, svarede dem igen. De dybte pladen, Velvet Undergrounds første, bananalbummet, på grund af den banan, Andy Warhol tegnede til omslag. Andy Warhol mødte de lidt senere i 1965, kort efter at sangene til albummet var skrevet færdigt, men før bandet havde fundet en, der ville producere dem. En dag var Warhol og hans lille flok af kunstnere og modeller trådt ind i caféen Café Bizarre, hvor Velvet Underground spillede. Bandet var ikke populært. Når de unge musikere besteg scenen, drak gæsterne som regel hurtigt ud og forlod stedet. Men Warhol var straks med på melodien og hyrede sig selv på stedet som bandets producer. Han overtalte dem til at tage en sexet frontfigur med i bandet, selvom de ikke umiddelbart var overbevist af den blonde, tonedøve Nico med den tykke, tyske accent. Warhol blev også mødt med skepsis fra bandet, da han foreslog, at de optrådte med performancegruppen Plastic Explosive Inevitable. Da han dertil bookede dem ind i et over 100 år gammelt polsk forsamlingshus på St. Mark's Place, var de ved at stå af. Men da de først stod på scenen i The Dome den aften i april 1966, fattede de endelig, hvad det var, Warhol havde gang i. Da det hele flød sammen, musik, performance, film og kunst, skete der noget. Der skete noget nyt. Verdens første multimedieshow. I Soho i dag er det svært at komme til. Det lune forårsvejr har lokket kunderne til området. De går i en tyk strøm op og ned af Broadway med store poser fra Chanel og Marc Jacobs. Siden kunstnerne flyttede ud i 1980'erne, er kvarterets støbejernsbygninger blevet rigget til med kabler og telefontråde til de multimediefolk, der rykkede ind i 1990'erne. Mens der i de tidligere galleriers udstillingsvinduer nu står mannekener i modetøj. Cale styrer lige igennem det hele, hen til et hus på Church Street, hvor der på en hjemmelavet seddel i dørruden står Dream House. Det kan ikke forklares, det skal opleves, siger Cale og peger mod døren. Så lyner han op i træningsjakken og nikker kort farvel, vender sig om og går, angiveligt hen i fitnesscentret, med Nita løbende efter sig. Da jeg ringer på dørklokken, bliver jeg automatisk lukket indenfor, hvor en stejl trappe fører op til første sal. Et skilt hænger foran døren ind til lejligheden, hvor der ifølge et skilt udstilles en lys- og lydinstallation af Lamont Young, som bor på husets øverste etage. Jeg stiller skoene som anvist og går ind. I rummet er alting hvidt. Eller det ville det være, hvis det ikke var for projektørlys i loftet, der bader det hele, vægge, puder, gulvtæpper i varme farver. Går man den ene vej, er det hele pink. Vender man sig og går i den anden retning, bliver alting lilla. Så er der lyden. Den brummer fra fire store højtalere, der står i hjørnerne. Det er en drone, der kommer fra dem. Men selvom tonen er den samme, ændrer den sig alt efter, hvor man befinder sig i rummet. Ude ved væggene er den høj, næsten pipende. Inde midt på er den lavere. Drejer man hovedet frem og tilbage, opstår en lille melodi af de to toner. Frem og tilbage, frem og tilbage. Så mærker jeg det pludselig. En kvalmende fornemmelse i mellemgulvet, som om jeg er køresyg. Jeg river døren op og styrter ned ad trappen, og når lige at komme udenfor, før jeg kaster op.
I hørte Marianne Germer læse fra Anne-Mette Lundtoftes bog New York, New York, og det var Søren E. Jensen, der stod for produktionen.